Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina ovog ponedjeljka 3. septembra. Najvažnije vijesti kao i obično na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, nakon novih dogovora sa Srbijom o predstavljanju Kosova, među ostalim analiziramo koje su to nove linije koje je zacrtao Beograd. Ima li reakcije nadležnih na to što poljoprivrednici oba entiteta u Bosni i Hercegovini danas blokiraju granične prijelaze? Istražujemo i može li sinoćni izuzetan sportski potez, aplauz crnogorske publike himni Srbije na košarkaškoj utakmici u Podgorici, biti nagovještaj novih tendencija na sportskim i ne samo sportskim terenima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Napuštanje regionalnih skupova zvaničnika Srbije zbog insistiranja na fusnoti na tabli sa imenom Kosovo sa zvjezdicom trebalo bi da je došao kraj. Novoformirana vlada Srbije donijela je upravo u vezi s tim neočekivano pragmatičnu odluku koja će koristiti i Srbiji i regionu. Detalje i reakcije čućemo od Branke Trivić.
Iz Evropske unije poručuju da je odluka srpske vlade o učešću na regionalnim skupovima sa Kosovom prva dobra vest iz Beograda posle dugo vremena, javlja briselski dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak.
Evropska unija je vrlo zadovoljna odlukom Beograda o odustajanju od fusnote na tabli sa oznakom Kosovo sa zvezdicom. To je bilo upravo ono što je želela. Mnogi evropski zvaničnici sa kojima sam razgovarao bili su veoma razočarani što Srbija po ovom pitanju u posljednjih 6 mjeseci nije ništa uradila. Dakle, ovo je prva pozitivna vest koja je nakon dugo vremena stigla u Europsku uniju, čiji funkcioneri se raduju što će u utorak u Briselu primiti premijera Ivicu Dačića i čuti njegove stavove, posebno kada je reč o nastavku i unapređenju dijaloga Beograd-Priština. Dakle, u očima Brisela ovo je veoma pozitivan korak.
Nova instrukcija srpske vlade, kako se navodi u njenom saopštenju, obezbeđuje asimetrično predstavljanje Kosova, ali je njome predviđeno da na tabli na kojoj je ispisano Kosovo zvezdica ne mora stajati tekst fusnote, s obzirom da će biti naveden, najmanje pri prvom pominjanju, u svakom pojedinačnom dokumentu. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija postigla svoj cilj jer će Kosovo na međunarodnim skupovima biti predstavljeno drugačije od ostalih država i da se nova vlada neće, poput prethodne, heroisati oko pitanja fusnote, a prihvatati carinske svedoke na prelazima. Mi moramo da odaberemo temu i da znamo zašta ćemo se žrtovati. Nećemo se valjda žrtovati zbog zvezdice i fusnote, poručio je Dačić uz opasku da je odluka vlade zapravo ono što je u Briselu već bilo dogovoreno.
Ovdje se nije desilo ništa novo. Jednostavno, reč je o tome da je to primjena onoga što je dogovoreno. Za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju. I to je ispunjeno. Da li će se fusnota nalaziti na tabli ili na papiru u smislu dokumenata, mislim da je suštinski manje važno pitanje od toga da li je Kosovo predstavljeno na drugi način u odnosu na sve druge međunarodno priznate države.
Ovo je dobra vest kako za Srbiju i njene građane, tako i za ceo region, komentariše za Radio Slobodna Evropa instrukciju vlade Srbije Tatjana Papić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Naša sagovornica podsjeća da je za dosadašnji nesporazum u vezi sa ovim pitanjem bio odgovoran Beograd.
Neću vas podsjetiti da je Srbija insistirala tumačeći na svoj način briselski sporazum da taj tekst fusnote ima da stoji na tabli na kome stoji Kosovo i zvezdica. Međutim, mora se reći da iz samog briselskog sporazuma ne proizilazi da je mesto te fusnote bilo na tabli sa imenom Kosovo. Dakle, ono što je Srbija ovom novom instrukcijom uradila jeste da je prihvatila uobičajeno tumačenje briselskog sporazuma i omogućila zapravo sebi da se u okviru svojih ograničenja koje su postavljene od time da neće priznati Kosovo racionalno i ponaša u međunarodnim odnosima. Naime, Srbija je stalno insistirala da Kosovo ima da bude asimetrično predstavljeno u odnosu na ostale, to je ovom zvezdicom uz ime Kosovo obezbeđeno, tako da taj tekst plus note kome je i mesto u određenim dokumentima je nešto što bar po navodima koje vidimo sad u medijima ova instrukcija predviđa je zaista, da kažemo, jedan dobar pomak, jer tim samo isključivanjem koje smo do sada praktikovali ništa dobro nismo doneli najpre sebi, a onda i region.
Po zemlju bi bilo bolje da je ovakvu odluku još ranije donela, ocenjuje za naš radio Ognjen Pribićević, koji također ocenjuje da će će ovakvim racionalnim rješenjem za koje se opredelila nova vlast Srbija samo profitirati.
Mislim da je šteta što tu odluku nije donela prethodna vlada. Prvi razlog jeste zato što je za Srbiju vrlo važno da učestvuje na međunarodnim skupovima, a to da li će Kosovo biti pozvano ili ne uopšte ne zavisi od Srbije. To zavisi isključivo od domaćina koji organizuju te skupove, a oni će svakako i do sada su to i u buduće pozivati Kosovo, naravno pod uticajem Evropske unije, odnosno vodećih sila Zapada. To je jedna stvar. Druga stvar, mislim da će ovakvom odlukom vlada u Beogradu svakako odobrovoljiti Zapad, pre svega mislim na Berlin i Washington, da će učiniti nešto što je njima stalo, a što Srbiju zapravo ne košta previše. Prema dokumentima koje sam ja imao prilike da vidim, a tiču se upravo regionalnog predstavljanja Kosova, u tim dokumentima ne stoji gde će biti fusnota.
To što je stolica Srbije na mnogim međunarodnim i regionalnim forumima ostajala prazna zbog famoznog problema zvezdice i fusnote uz naziv Kosova, imalo je i svoju ekonomsku, a ne samo političku cenu. U tom kontekstu pominjala se i brojka od 3 miliona evra koje je zemlja izgubila bojkotovanjem nedavnog regionalnog foruma u Beču kada su se izdvajala sredstva za projekte iz programa investicionog okvira za Zapadni Balkan. Otuda Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija, čija ekonomija je dotakla dno, ne sme sebi dozvoliti da i dalje gubi zbog politikanske proizvodnje prepreka.
Bilo kakve administrativne prepreke koje se dodatno usloženjavaju politikanstvom i zabašurivanjem prave slike stanja stvari kako postoji u našoj zemlji i okruženju, dovodimo privredu u nepovoljni položaj jer se gubi mogućnost da se eventualno dođe do nekih sredstava ili investicionih projekata koji bi u saradnji sa drugim zemljama u okruženju, a pritome ne narušavajući svoju, tako da kažemo, spoljnu politiku ili ne narušavajući ono što je dogovoreno kada je vezano za Kosovo, možemo da ostvarimo određeni boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Početkom augusta zvaničnici vlade Kosova objavili su da će mandat misije EULEX-a trajati do 2014. godine. No, na Kosovu se sada priprema teren da se evropskoj misiji omogući produžetak mandata i nakon njenog isteka juna 2014. godine, kako je ove godine odredio Savjet Evropske unije. Amrazineli iz Prištine izvještava zbog čega se traži produženje mandata EULEX-a.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga poslala je zahtev evropskoj šefici diplomatije Catherine Ashton za produžetak mandata misije Oleksin nakon 2014. godine. Dan ranije, kako su preneli domaći mediji, predstavnici Evropske unije i Kosova postigli su dogovor o mogućnosti produžetka mandata ovoj misiji. Tako je moguće da će ova misija, čiji je cilj pomoći podrška institucijama u oblasti vladavine prava, odnosno u oblasti policije, pravosuđa i carine, nastaviti da deluje nakon 2014. Portparola Euleksa Bljerim Krasnić izjavio za naš program da će evropski zvaničnici izvršnog odeljenja nastaviti svoj dosadašnji rad od 2014. godine. Ono što sada možemo reći je da mandat traje do 2014. Nakon toga odlučit će zemlje članice Evropske unije, kazao je on. Inače, očekuje se da će zahtev predsjednice Kosova sutra razmotriti Savet Evropske unije, dok će ta razmena pisama biti ratifikovana u Skupštini Kosova 7. septembra. Da bi do toga došlo, potrebno 80 glasova, što je moguće postići. Analitičari i poznavaci evropskih pitanja kažu da se ne treba puno govoriti o proceduri, već o postignutom uspehu ove misije. Ardian Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ipak ističe da je prisustvo EULEX-a na Kosovu potrebno kada se uzmu u obzir problemi korupcije i organizovanog kriminala. Evropska unija će razmotriti nastavak mandata misije Evropske unije, ali vlada Kosova neće biti u stanju da se suoči sa pritiskom iz Evropske unije i morat će da prihvati EULEX bez obzira na njegovo nefunkcionisanje, kazuje Arifaj. Zvaničnici Kosova su ranije naglašavali da se EULEX u budućnosti treba koncentrisati na predaju odgovornosti domaćim vlastima. Poznavac evropskih pitanja Šenol Muharemi ipak ističe da je rad EULEX-a na Kosovu još uvijek potreban, i to u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, u oblasti pravde i na rješavanju pitanja severa. On međutim dodaje da je potrebna i strategija za EULEX koja bi obuhvatila određene uslove i ciljeve.
Kosova duhet ta ketë një exit strategji per Eulexen.
Kosovo mora imati jednu exit strategiju za Eulex, ali je važno da se radi o strategiji koja neće odlučivati o načinu uklanjanja ovog mehanizma, već o izgradnji zakonske i funkcionalne države. Zato je potrebna financijska ali i ljudska podrška, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nezadovoljstvo poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini je kulminiralo. Stoga su danas udruženja poljoprivrednika oba entiteta blokirali više graničnih prijelaza kako bi upozorili nadležne da je krajnje vrijeme da počnu raditi nešto od onoga što im je u opisu posla. Ne isplaćuju se poticaji, niko u državi ne brine što su elementarne nepogode uništile većinu usjeva, što nema plana zaštite domaće proizvodnje, što nemaju ni takozvani plavi dizel, odnosno povoljniju cijenu goriva za preradu zemlje kao što to ima i u poljoprivrednici u susjednim državama. Uprkos upozorenjima iz Vanjsko-trgovinske komore da je krajnje vrijeme da se pomogne poljoprivrednicima, jer u protivnom bosansko-hercegovačke građane čeka gladna godina, niko od nadležnih nije se oglasio. Mirna Sadiković ima priču u cjelini.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske blokirali su traktorima međunarodne granične prijelaze Rača sa Srbijom i Gradiška s Hrvatskom, jer su nezadovoljni djelomičnim provođenjem ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, zbog čega Bosna i Hercegovina godišnje gubi milijardu konvertibilnih maraka, ali i što nadležni nisu osigurali izvozne brojeve za plasman proizvoda na tržište Europske unije, te povoljniju cijenu dizela kao što imaju poljoprivrednici u drugim zemljama regiona. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Samim tim što se primjenjuju ugovori o slobodnoj trgovini, u potpunosti Bosna i Hercegovina godišnje gubi milijardu maraka. Koji to ljudi onda vode Bosnu i Hercegovinu ako ne žele da pune budžet Bosne i Hercegovine? Evo, mi želimo da se on puni, jer to odgovara poljoprivredi Bosni i Hercegovini.
Također, BH privrednici jedini u Europi plaćaju punu cijenu dizel goriva koje im treba za obradu zemlje, zbog čega su BH proizvodi znatno skuplji, navodi Usorac.
Sa naftom od 2,5 marke plaćamo, drumarine plaćamo, za autoputeve plaćamo, akcize. To govori samo po sebi da mi ne možemo biti konkurentni i da neko želi da uništi poljoprivredu.
Poljoprivrednici iz Federacije proteste su održali nadomak graničnog prijelaza Doljani prema Hrvatskoj, jer im nisu isplaćeni poticaji za proteklih 6 mjeseci. Zatražili su i ostavku resornog ministra Jerka Ivankovića-Lijanovića. Ivan Primorac, predstavnik poljoprivrednika, kaže kako i cijela vlada federacije treba da snosi svoj dio odgovornosti za maćehinski odnos prema proizvođačima.
Pokušavamo svojim prijedlozima popraviti položaj primarnih poljoprivrednih proizvođača, ali nijedan prijedlog koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza Federalnog ministarstva poljoprivrede nije prihvatilo, te je nastalo provoditi svoju poljoprivrednu politiku izričito na štetu primarne poljoprivredne proizvodnje i njenih proizvođača.
Svoje nezadovoljstvo danas su izrazili i poljoprivrednici Posavskog kantona, također tražeći ostavku federalnog ministra poljoprivrede. Slavko Martinović, predsjednik Saveza udruga poljoprivrednih proizvođača Posavskog kantona, kaže kako se novac namijenjen za poljoprivredu troši po vlastitom nahođenju ministra Lijanovića.
Naš ministar Lijanović dijeli milione za tamo neke nazovi kapitalne investicije, gdje pola i više od pola tih ljudi ništa nisu gradili, nisu investirali, a dobivaju milionske iznose. Iznosi se kreću od 300.000 pa do 2.600.000 maraka, potiče 40 miliona maraka u nazovi projekte koji nikad nisu odrađeni i napravljeni.
Ni vremenski uslovi ove godine nisu pogodovali poljoprivrednicima, te je zbog nevremena smanjen prinos nekih proizvoda poput pšenice i do 70%. Farmer Ibrahim Hotić upozorava da zbog elementarnih nepogoda prijeti i uništenje stočnog fonda ukoliko država ne pomogne poljoprivrednicima.
Hrane nema, cijene su male, doće do pokolja stoke ako ovako dugoročno bi se nema to šta. Smanjit se proizvodnja mlijeka i svega. Ako ne uspijemo mi sad u ovome bar pravom dizelu i u nekim drugim da se izvrši, onda mi nemamo puno šta tražiti, doći do uništenja stočnog fonda.
Ni u dolini Neretve situacija nije ništa bolja. Štete od elementarnih nepogoda su ogromne, a nadležni nisu došli ni u obilazak, kaže Milenko Soče, dopredsjednik Seljačkog saveza Federacije.
Sve se zbrajaju štete, popisuju se, ali novca nema. Nema jedne marke jedine, znači ništa se ne da, ima obećanja. Zna se da postoji federalni fond i županija te štete, međutim novca nema. Gdje je novac, to niko ne zna. Odgovornosti nema, ljudi koji vode te poslove.
Sekretar za poljoprivredu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zvonimir Papoči upozorio je da zbog ovakvog odnosa vlasti prema poljoprivrednim proizvođačima cijene proizvoda u posljednje vrijeme rastu, što dodatno osiromašuje građane Bosne i Hercegovine.
Jedina da država
intervenira, prvo da prehrani stanovništvo Bosne i Hercegovine. Nadležna ministarstva i vijeće ministara morat će povući neke poteze kako bi moglo da se na neki od načina ovi naši poljoprivrednici, ne da se obeštete, nego da se samo ublaže posljedice. Ne smijemo reći glad jer to je neprimjeren termin, ali apsolutno će doći do povećanja cijena u prehrambenom sektoru. Cijene na zelenim pijacama već su doživjele određeni skok cijena. I to ne neprimjetno, nego već se uočavaju razlike u cijenama od sedmice do sedmice.
Poljoprivrednici kažu da su današnje blokade i protesti upozorenja nadležnim da je nezadovoljstvo kulminiralo. Odgovore na upozorenja očekuju od vijeća ministara Bosne i Hercegovine, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i svih agencija koje imaju veze sa poljoprivredom i izvozom. Ukoliko do 20. septembra zahtjevi poljoprivrednika ne budu uvaženi, najavljuju potpunu blokadu graničnih prijelaza, ali i državnih i entitetskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Političke tenzije koje su pratili odnosi Crne Gore i Srbije, naročito nakon razdvajanja, kako se to kaže, dva oka u glavi 2006. često su se reflektovale na sportskim terenima. Potvrda za to je i nedavni susret košarkaških reprezentacija u Beogradu, na čijem početku je publika u prepunoj areni izviždala crnogorsku himnu koja je intonirana mimo pravila tek nakon himne domaćina. Na sinoćnjem revanšu u Podgorici košarkaši Srbije su pak dočekani sa ovacijama uz buran aplauz gostujućoj himni. To je bio povod da Dimitrije Jovićević ispita vraća li se sport sebi i hoće li se novi, topli vjetrovi iz sportskih dvorana preseliti na nivo međudržavnih odnosa.
Buran aplauz uz tek poneki zvižduk prolomio se sinoć u dvorani Morača u Podgorici, dok su svirani taktovi srpske himne Bože pravde. Srdačnom dočeku gostiju prethodio je poziv organizatora domaćoj publici da, kako je to napisano na posebnom letku, pokažu čojstvo i ničim ne vrijeđaju goste. Nesvakidašnja scena koja se ne pamti na sportskim događajima, posebno između posvađanih balkanskih zemalja, prvi su komentari sportskih novinara u regionu. Takvo mišljenje ima i urednik sportske redakcije u televiziji Crne Gore, Đorđije Kustudić.
Sigurno da će ovo značiti mnogo i za ukupnu relaksaciju odnosa i da će u nekim narednim sportskim ili nekim drugim dešavanjima ipak i publika u Beogradu na jedan adekvatniji način dočekivati reprezentaciju Crne Gore ili pak predstavnike naše države i da se više neće ponoviti onakav skandalozni doček kakav je viđen u Beogradskoj areni kada je cijela dvorana zviždala intoniranje u crnogorske nacionalne himne. Također treba pomenuti jedan lijep gest sportskog komentatora sa RTS-a koji je na početku utakmice, nakon što je aplauzom isprećena srpska nacionalna himna, rekao kako Crna Gora već vodi 7-0. Dakle, čini mi se da je sve to palo na jedno onako plodno tle i da smo na pravi način pokazali da možemo da budemo civilizovani, da možemo da budemo sa pozitivnim emocijama nastrojeni ka svojoj reprezentaciji, a također da poštujemo protivnika.
Andrija Popović, nekadašnji poznati crnogorski vaterpolista, sada visoki funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta, sa prizvukom emocija komentariše sinoćnju utakmicu i konstatuje kako je bio fasciniran ponašanjem podgoričke publike.
Prosto nisam vjerovao, znajući što se sve dešavalo, što se još uvijek dešava na prostoru bivše Jugoslavije. Sigurno je da očekivao sam i da očekujem da Crna Gora bude predvodnik u tom nekom slanju pozitivnih poruka. Naravno, nemamo mi na prostoru Crne Gore nikoga bližeg od država iz okruženja, dakle od Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, ali sve je to što je iza nas.
Hoće li se sinoćni topao doček srpske reprezentacije u Podgorici pozitivno reflektovati i na međudržavne odnose Crne Gore i Srbije, koje godinama obilježava zategnutost nakon raspada državne zajednice i obnavljanja crnogorske nezavisnosti na referendumu 2006. Evo što kaže profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Teško je na osnovu jednog primjera zaključiti da će doći do prelomne promjene i do otopravanja odnosa. Zašto su uvek ti sportski događaj ili saradnje između običnih ljudi, kulturne manifestacije, dobra indikacija, ali u svakom slučaju to ohrabrujući znak, to govori o tome odnosi relaksirani i da dolazi do svoje vrste pacifikacije odnose nakon onoga što je bilo, recimo, klima koja je pokvarena negde pred raspisivanje referenduma i koja je bila vezana za priznavanje Kosova od strane Crne Gore. Prosto se jednostavno govori o tome da su sada svuda dominantna socijalna ekonomska pitanja, da su neki tradicijski dobri odnosi sada razvijeni.
Da li to znači da se nakon dvodecenijskog uplitanja politike sport na našim prostorima vraća sebi i oslobađa plašta onih uticaja zbog koji su dosadašnje okršaje takmičara Crne Gore i Srbije obilježavale visoke tenzije? Hoće li sinoćni gest podgoričke publike biti uvod u pozitivne tendencije? Ponovo profesor Stojković.
Teško je zaključiti da će biti ikada situacija da ponovo da je sport pripada samo sportistima ili kulture, kulturnim radnicima, ali to govori da je to pre svega igra, takmičenje i nešto što je duh viteštva, a tek onda ima neku nacionalnu konotaciju i da u tom smislu ovaj primjer o kome govorimo jako hrabro.
Isto pitanje postavili smo i Andriji Popoviću, koji osim što je funkcioner Crnogorskog olimpijskog komiteta i prvi čovjek liberalne partije.
Sport i sportisti su uvijek bili predvodnici svega pozitivnog na ovim prostorima. Mislim da je sada sa ovim, sinoć što se dogodilo, praktično u Crnoj Gori stavljena tačka na sve dosadašnje sukobe, razmimoilaženja i da je jasno poslata poruka da je završeno sa tim trvenjem, to najsjajnija moguća poruka.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Danas je većini država regiona prvi dan nove školske godine. Stoga se bavimo motivacijom srednjoškolaca za učenjem, te otvaramo pitanje da li društvo danas mladima zaista šalje poruku da trud, rad i obrazovanje mogu da im obezbijede bolje uslove i šanse u životu. Olivera Nikolić istraživala je šta stručnjaci misle o tome u kojoj mjeri crnogorsko društvo šalje mladima poruku da je obrazovanje ključna predispozicija za uspjeh i napredak u karijeri i životu.
U društvima poput crnogorskog, u kome parola snađi se već dvije decenije jedan od osnovnih putokaza mladima kroz život, upitno je ulagati u znanje i sticanje vještina korisnih za život. Avioni, kamioni, brza zarada, o tome najčešće danas sanja mlad čovjek sa neizvjesnom perspektivom uposlenja i valorizacije u knjigu uloženog truda, vremena i novca. Pitanje je koliko sistem vrijednosti koji već duže za vrlinu promoviše snalažljivost, a nesposobnost motiviše mlade na učenje. Nikšićki gimnazijalci, sudeći po anketi koleginice Lele Šćepanović, svjesni su društvenih anomalija, ali uvjereni da obrazovanje nema alternativu.
Da li te demotiviše to stanje da znaš da ti treba i veza, da ti pored toga tvog rada i truda isto toliko treba i veza?
Pa ne. Imam osjećaj da će za to vaš jedan dan svoje, da će se to naše znanje i taj trud sam naš isplatiti na kraju i da ćemo naći na kraju mi neki odličan posao s ogromnom platom. U krajnjem slučaju otići ćemo odavde i naći drugo posao.
To su motivisana, mada ne znam koliko u ovoj državi uopšte mladi imaju podršku. Stanje je dosta loše, ali mislim da se mora nešto mijenjati na bolje. Ako ova država želi da napreduje.
Društveni ambijent u Crnoj Gori u ovom trenutku nije podsticajan za razumijevanje učenja kao kvaliteta u koji treba investirati u život. To nije od juče i produkt je tranzicionog momenta, konstatuje za naš program predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade, psiholog Slađana Petković.
U ovom trenutku u Crnoj Gori mislim da je ambijent veoma nepovoljan, sa druge strane veoma su loši modeli. Znamo da je jedan od najelementarnijih načina učenja, osim uslovljavanjem, učenje po modelu. Tako da mladi jako brzo usvajaju ono što vide, a ono što vide je ono što je na površini.
Da je sistem konfuzan, neodređen i u znaku neizvjesne budućnosti, saglasan je i sociolog kulture, univerzitetski profesor Ratko Božović, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je vrijeme krize stisnulo čovjeka, uvelo ga u krizu i u polje depresije.
To je ipak onaj isti ambijent u kome žive ti klinci koji idu u školu i koji bi u školu trebalo sa elanom vitale, sa nekom snagom i perspektivom da uđu u komunikaciju sa znanjem. A konačno, čitav vrednosni sistem je takav da ih ne posjeće naročito na učenje jer oni znaju vrlo dobro da je u snalaženju veća moć da se uklopi u društvo nego u znanju.
Predsjednica Nacionalne kancelarije za mlade Slađana Petković podsjeća na vrijeme socijalizma i sistem vrijednosti koji je, iako ideološki obojen, afirmisao učenje. Mladi, visoko obrazovani ljudi tada su mogli da računaju na zaposlenje, napredak. Obaveza države i društva je da servira sistem vrijednosti koji će pružiti mladima drugačije modele i obezbijediti im kvalitetniji život, navodi Petković.
Da stvori društveni ambijent u kome se neće vrednovati avioni, kamioni, pištolji i tako dalje, gliseri, nego će se vrednovati rad, vrednovat će se ulaganje, vrednovat će se učenje. Ako država sama ne stvori ambijent za to, onda se naravno taj sistem urušava, znači i na roditelje i na mlade ljude nakon toga, i onda oni misle da je to. Izgubili smo vreme ukoliko smo investirali u sebe, što nikako ne sme da bude ono što je društvena istina.
Sociolog Božović smatra da su perspektive za mlade sive. Okolnosti su krive, ne možete tražiti da djeca budu drugačije od zajednice i uspostavljenog sistema, kaže Božović i dodaje.
Sve je to jedan kontekst kriznog opstajanja u kome postoji danas, a iza toga sledi neizvesno sutra. A školovanje nije samo za danas, nego za sutra, i zato bi moralo se nagovesti i pojavi to sutra kao nešto što vaskršava nadu ili inspiraciju da se uči.
Uz ogradu da je potrebno vrijeme za društvenu prekompoziciju na stvari u perspektivi sa više optimizma gleda predsjednica Nacionalnog savjeta za mlade, koja se poziva na uspješne modele i iskustva mnogih razvijenih društava. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske optužen za genocid i ratne zločine Ratko Mladić, koji je zbog neprimjerenog ponašanja prošle sedmice izbačen iz sudnice i danas je zadavao probleme haškim sudijama, budući da se nije pojavio na početak suđenja. Ipak nakon mjerenja pritiska i pregleda od strane medicinske sestre, Mladić se vratio u sudnicu u kojoj se prema odluci sudija proces trebao održati bez prisutnosti optuženog. Suđenje je nastavljeno iskazom Safeta Tačija, bivšeg zatočenika prijedorskog logora Keratarm i Trnopolje, koji su prema optužbi bili pod nadležnošću Prvog krajinskog korpusa vojske VRS-a. Izvještava Goran Jungvirt.
Užas u sobi broj 2, opisao je svjedok Tači uvjete u prostoriji Keraterma, gdje je polovicom 92. godine naguran s 500 do 1000 muškaraca nesrpske nacionalnosti.
Ljudi su bili isprepadan, ispremlačivan, ne znaju za svoju familiju, za porodicu, gdje se nalazi, kako je vrijeme odmicalo, sve je bilo i gore.
Tači je mogao čuti kada je između 170 i 200 ljudi iz Hambarina dovedeno u jednu sobu na koju je otvorena mitraljeska vatra. Službena zabilješka zapovjednika logora je objašnjavala kako se radilo o spriječavanju bijega zatočenika, no svjedok Tači je opisao drugačiji razvoj događaja, tog, kako je nazvao, masovnog ubojstva. Jedan od slučajno preživjelih muškaraca mu je ispričao da su prije otvaranja mitraljeske vatre u prostoriju ubačeni bojni otrovi od kojih su se ljudi počeli gušiti.
Po njegove procjene se on je svijestio, a drugi su ljudi nasilno otvorili vrata da dođu do zraka, jer više nisu mogli dobiti, i su vikali pobijte nas rađe. Odjednom smo čuli sa srpske strane kako bit će ne bješte, stoj, pucat ćemo kao obavještavaj. Međutim, sve je to bila namještaljka, ljudi su izlazili, odatle nisu mogli više durati, gušli se, a oni su i dočekivali mitraljezima i streljali, ubijali.
Tači je idućeg dana, 25. srpnja, natjeran da tovari leševe ubijenih ljudi na kamione, ali i ranjene koji nisu podlagli ranama.
Svi su morali biti natovarani u kamione, pri čemu se kamioni otišli, te ranjene nikada više nisam vidio.
Nakon što je teško obolio, Tači je prebačen iz Keraterma u Trnopolje. Otud je 21. kolovoza 92. godine autobusom u koloniji odvezen u Travnik. Tijekom puta, mnogi muškarci su izvođeni i ubijani, kao i svjedokov zet. U unakrsnom ispitivanju, Mladićeva obrana je pokušala prikazati kako su ratne aktivnosti u Prijedoru pokrenule bošnjačke snage, te da je Tači zatočen kao tadašnji vojni obveznik, a ne zbog bošnjačke nacionalnosti. Kao idući svjedok ovoga tjedna, Raif Begić će opisati kako je preživio masakr na mostu u Vrhpolju u općini Sanski most. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, evo šta vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Priprema se teren za susret Nikolić Josipović, pitanje je samo kad. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ja ne bih rekao vrlo uskoro, ako mislite to u roku nekoliko nedelja može da se dogodi, ali i ne mora, ali ove jeseni će se to sigurno dogoditi. Kome će dopasti uloga da povuče taj takozvani prvi korak, čak i nije važno.
Hoće li se dva predsjednika prvo sresti u Zagrebu, Beogradu ili na nekom trećem mjestu? Bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Ovakve stvari se diplomatski uobičajeno rješavaju da se dva predsjednika nađu prvi put na marginama neke međunarodne konferencije, znači na neutralnom terenu.
Nakon skidanja tabla iz Zoran Đinđić i grafita mržnje u Novom Sadu, danas protestuju građani. Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja Vojvodine.
Sada mislimo da je pravi trenutak, ako ne i posljednji moment, da izađemo na crtu onima koji bi da nas vrate u 90. kroz širenje govora mržnje.
Koga sve abolira predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine?
Mersad Hadžić, zvani Mirso Švicarac, uhapšen je u Hrvatskoj u martu ove godine po potjernici koju je raspisao Interpol Sarajevo, te nedugo nakon toga je izručen vlastima u Bosni i Hercegovini. Ovaj poznati kriminalac iz Tuzle dugo je vremena bježao od izdržavanja kazne na koji je osuđen za krivično djelo pokušaja ubistva prije 4 godine.
U Bosni i Hercegovini zabranili eutanaziju pasa lutalica, a potom ih prepustili ulici bez brige. Evo posljedica.
Veliki crni pas lutalica zaskočio se i preko ograde me zatače šapom i ogrebao mi je obrvu iznad lijevog oka. Svi 75 kuka nosilica koje su imali i 2 pjetla su mi podavljeni.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nije čudno što su novog predsjednika Srbije, bivšeg radikala Tomislava Nikolića, susjedi u regionu dočekali s nepovjerenjem. Njegova politička pa i ratna biografija iz 90-ih izazvala je sumnju i pitanje kako će se sada ponašati bivši Šešeljev čovjek od povjerenja u regionu u kojem je krhki proces normalizacije tek praktično počeo. Pojedini iskazi nepovjerenja prema novom kolegi u susjedstvu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića bili su sasvim direktni, pa su u Nikolićevom kabinetu dočekani kao uvredljivi i nimalo diplomatski odmjereni. Ipak posljednjih dana stižu signali s obje strane da bi prvi srpsko-hrvatski susret na vrhu nakon smjene vlasti u Beogradu mogao biti dogovoren. Bilo je nagađeno da bi se to moglo dogoditi na godišnjem skupu biznismena. O izgledima za tako nešto iz Beograda, Branka Mihajlović.
Oni koji su se nadali da će summit 100 biznis lidera jugoistočne Europe u Aranđelovcu početkom oktobra, na koji su pozvani predsjednici regiona, biti prilika i za prvi zvanični susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Hrvatske Ive Josipovića, ostaće razočarani. Predsjednik Josipović ne dolazi na taj skup, potvrdila nam je Maja Piščević, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera, koji organizuje taj skup na kome su se prošle godine okupili i predsjednici država u regionu.
Imamo informaciju da predsjednik Hrvatske ne dolazi na ovogodišnji summit. Uz nagoveštaj da će nam se verovatno na samitu pridružiti neki od visokih članova hrvatske vlade.
Susret u aranžmanu balkanskih menadžera bio bi previše jednostavno rešenje trenutno zategnutih odnosa na relaciji Pantovščak-Andriće-Venac. U kabinetu predsjednika Srbije, kako saznaje naš radio, očekuju inicijativu iz Zagreba. U Nikolićevom okruženju ne zaboravljaju prve izjave predsjednika Hrvatske o tome da novo izabrani prvi čovjek Srbije treba da dokaže svoje namere, da na Dubrovački samit nije pozvan novi, već bivši predsjednik. Nade se polažu u konstruktivnu ulogu Brisela. Ipak, kontakti dva kabineta postoje i očekuje se posle oktobarske posete ministra inostranih poslova Srbije Zagrebu konkretniji dogovor o susretu na najvišem nivou. Član Međunarodnog foruma Simeon Pobulić veruje da srpsko-hrvatski odnosi neće biti na silaznoj, već na uzlaznoj liniji i pored opterećenja koje je pokazalo se u prvim danima Nikolićevog predsjednikovanja, postoje na relaciji postizborni Beograd i Zagreb. Da li onda očekuje uskoro srpsko-hrvatski susret na vrhu?
Ja ne bih rekao vrlo uskoro, ko mislite to u roku nekoliko nedelja može da se dogodi, ali i ne mora, ali ove jeseni će se to sigurno dogoditi. Kome će dopasti uloga da povuče taj takozvani prvi korak, čak i nije važno. Ali je činjenica da se o tome razgovara između nas i njih, ali također je činjenica da se o tome razgovara između nas i Brisela.
Nije bilo davno kada je predsjednikovanje Ive Josipovića počelo toplim susretima sa tadašnjim predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, najprije u Opatiji, vožnjom brodićem i ručkom u lokalnom kultnom ribljem restoranu, da bi se koji mjesec kasnije nastavio šetnjom beogradskom Knez Mihajlovom i razmenom knjiga u kultnoj knjižari Plato. Posle Borisa Tadića, čija biografija opozicionara ratničkom režimu Slobodana Miloševića nije bila nimalo sporna za regionalne partnere, na čelo Srbije dolazi čovjek iz redova bivših Šešeljevih radikala koji su postojali zločine diljem bivše zajedničke domovine. Susedi su zatečeni, obazrivi kada je u pitanju novi evropski imidž naprednjaka Nikolića, Simeon Pobulić.
Hrvatska javnost jednostavno ne može da zaboravi prošlost Nikolića. Ne može da zaboravi šta je on nekada govorio o odnosima Srbije i Hrvatske i uopšte tog našeg nesretnog sukoba. Ali, s druge strane, ne možete ni izdvojiti Josipovića iz hrvatske sredine i dati mu neku vrlo visoku avangardnu ulogu što se tiče razvoja naših odnosa. To je jednostavno, ako smo iole realni, nemoguće. Međutim, u svakom slučaju i Nikolić mora mnogo šta da uradi, ali mora i Josipović na sva ona raspoloženja koje u Hrvatskoj postoje, ali on to mora da savlada.
Nedavno je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić propratio dolazak Tomislava Nikolića na čelo Srbije savjetom da mu treba ostaviti razuman prelazni rok. Citat, u tom periodu će se utvrditi imamo li posla s Nikolićem četničkim vojvodom ili sa redizajniranim Nikolićem svesnim realnosti u kojoj živi i još više potreba zemlje kojoj je stao na čelo. Završen citat. Mesić, koji je još jednom prilikom rekao da nema političara bez mrlje na biografiji, nije precizirao šta je to razuman rok, ali sudeći po koracima koji se pripremaju, on polako ističe. Novi predsjednik Srbije šalje poruku da želi da grade dobre odnose sa svim regionalnim liderima, pošto je u Beogradu prepoznat pomirljiviji ton u posljednjim Josipovićevim izjavama. Primećuje li to i naš sagovornik Simeon Pobulić?
Da, da, vidim. On pokušava da polako postavljam nove mostove.
Očekujete li odgovor u tom smislu iz Beograda?
Ma kako? Na to se ne može ostati glup.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Odnosi Hrvatske i Srbije će se nakon zastoja zbog izbora u Srbiji obnoviti, procjenjuju Zagrebu, upozoravajući da previše problema čeka na rješavanje. Vjeruje se da će tokom posjete srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivana Mrkića Zagrebu sljedeći mjesec biti dogovoreni skori susret dvojice predsjednika. O tome iz Zagreba je Nizebić.
Previše je problema u odnosima dviju država da bi se moglo dalje odlagati kontakte na vrhu, ocjenjuju izjavi za naš radio politički analitičar Davor Dženero.
Činjenica da dvije države ozbiljno razgovaraju o tome tko koga mora pozvati govori o tome da se u jednoj epizodi i na jednoj i na drugoj strani odgovorni politički akteri ponašaju pomalo djetinjasto. Hrvatska i Srbija imaju jako puno tehničkih problema koje treba riješiti, a postoje i ozbiljni politički problemi koje treba rješavati. Niti jedna niti druga država si ne mogu priuštiti razdoblje međusobne nekomunikacije.
A dvije države imaju mnogo problema za riješiti. Od činjenice da 1. srpnja sljedeće godine hrvatskim ulaskom u Europsku uniju njezine granice postaju vanjske granice Europske unije, pa do činjenice da Hrvatska ulaskom u uniju prestaje biti članicom CEFTA, pa dakle treba regulirati i taj aspekt ekonomskih odnosa. A naravno tu je i kompleks pitanja koja su nasljeđa rata s početka 90-ih, a čije rješavanje je i hrvatski preduvjet za razgovor o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije. To su pitanje o ratu nestalih hrvatskih građana, pitanje povratka u Hrvatsku u ratu opljačkanih umjetnina i pitanje procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine u Hrvatskoj koji nisu dostupni hrvatskim vlastima. Osobne taštine i stavovi trebaju biti stavljeni sa strane, komentira aktualno stanje odnosa dviju država za naš radio bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska i Srbija moraju rješavati svoje otvorena pitanja. A to je pitanje bez obzira na osobne simpatije i odnose između predsjednika, između premijera, ministara vanjskih poslova. Interes jedne i druge države da se rješavaju otvorena pitanja.
Put probijaju ministri vanjskih poslova. Nakon susreta Vesne Pusić sa njenim srbijanskim kolegom Ivanom Mrkićem na marginama skupa u Ujedinjenim narodima u Njujorku, neslužbeno doznajemo da bi Mrkić tijekom listopada trebao doći u Zagreb, razgovarati sa ministricom Pusić, ali biti i primljen na Pantovčaku. Davor Dženero o očekivanjem od tih kontakata.
Vjerojatno će dijalog biti obnovljen sa ulogom gospodina Mrkića koji je trenutno jedini akter kontinuiteta u Srbiji, a valja pretpostaviti da će nakon toga vrlo brzo uslijediti i dijalog na razini predsjednika Republike. Budući da je Hrvatska trenutno u bitno povoljnijoj međunarodnoj poziciji nego Srbija, logično je očekivati da u ovim odnosima Hrvatska nastupi kao inicijator.
Hoće li to biti u Zagrebu, Beogradu ili na nekom trećem mjestu? Dr. Granić.
Ovakve stvari se diplomatski uobičajeno rješavaju da se dva predsjednika nađu prvi put na marginama neke međunarodne konferencije, znači na neutralnom terenu. I onda se dogovore za posjetu koja je u sklopu dosadašnjeg ritma posjeta. To se rješava na taj način.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon grafita mržnje protiv sadašnjih demokratskih vlasti u Novom Sadu te uklanjanja table s imenom Zorana Đinđića, nevladine organizacije i građani Vojvodine ponovo ustaju protiv fašizma. U isto vrijeme naprednjaci i socijalisti potpisuju koalicioni sporazum u novom pokušaju da obore vlast u tom gradu. Dok tenzije rastu, sve su ozbiljnije upozorenja da se u političkim obračunima vraća atmosfera 90-ih. Iz Novog Sada i Beograda Norbert Šinković i Iva Martinović.
Najprije se zgrade Filozofskog fakulteta nestala tabla sa imenom Zorana Đinđića, zamenio ju je grafit upućen aktualnom gradonačelniku iz Demokratske stranke, Pavličiću Ustašo, gotov je, Vojvodina je sljedeća. Samo što je prekrečen, slična poruka upućena predsjedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku osvanula je u novosadskom naselju Veternik. Ovakve slike grada, koje su mnoge podsjetile na ratne 90. okupilo je nevladine organizacije i građane na protestu pod nazivom Protiv mržnje, stop fašizmu. Sa lica mesta javio se Norbert Šinković.
Više stotina građana se okupilo na skupu kod Filozofskog fakulteta u znaku otpora prema mržnji. Pre skupa vraćen je i tablica sa imenom Zorana Đinđića, a šovinistički natpis sa zgrade uklonjen je u toku dana. Osim aktivista i intelektualaca na skupu su bili prisutni i pojedini funkcioneri Demokratske stranke, ali i članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine. Oni su došli bez stranačkih obeležija. Na jedinom transparentu koji se moglo vidjeti na skupu piše Protiv mržnje, stop fašizmu.
Sa mesta gdje je do nedavno umjesto table Zorana Đinđića stajao grafit mržnje govore Novoseđani.
Mislim da ima veze sa politikom.
Da su to vjerojatno studenti koji ne znaju prilike Vojvodine i ne znaju kakav je Novi Sad i kako se živi u Novom Sadu.
To su vandali i nemaju ništa u glavi.
Multietnički po toleranciji specifičan Novi Sad, koji je 90-ih bio jedan od centara antiratnih, a kasnijih godina antifašističkih skupova, poput 2007. kada su protestnu povorku kamenicama zasuli ultradesničari. Danas ponovo, kako upozorava jedan od organizatora protesta Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, mora da izađe na crtu.
Onima koji bi da nas vrate u 90. kroz širenje govora mržnje, nas ne interesuju političari i njihovi međusobni obračuni, ali nas interesuje da zaštitimo svakog čoveka čija su ljudska prava ugrožena delovanjem šovinista. Smatramo da je ovo pre svega napad na Vojvodinu, pretnje da će prvo biti gotov Novi Sad, a potom i Vojvodina, kao izjave pojedinih ministara u vladi Srbije, jasno upućuju na indicije da je u pitanju neka nova jogurt revolucija.
U pokušaju novih vlasti da na lokalu preslikaju koaliciju sa republičkog nivoa, već nedeljama je na udaru do nedavno glavni grad Vojvodine. Pošto im do sada nije polazilo za rukom, naprednjaci su, kako najavljuju, uspeli da obezbede većinu i u danu protesta potpisuju koalicioni sporazum sa socijalistima, Koštuničinim DSS-om, Srpskim pokretom obnove, Romskom demokratskom strankom i pet odbornika koji su nastupali na listi desničarskog pokreta Dveri. Potpredsjednica Skupštine Novog Sada iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov zakazala je nastavak prethodne propale sednice, na čijem je dnevnom redu i zahtev za smenu gradonačelnika Igora Pavličića za 12. septembar. U izjavi za naš program ona primećuje:
atmosfera koja vlada u Novom Sadu je atmosfera linča, atmosfera progona političkih protivnika i indikativno je da se dešava upravo u vreme kada je najavljena smena gradske vlasti. Ne mogu da tvrdim da su te dve stvari u vezi, stvari imajući u vidu političku prošlost ljudi iz Srpske napredne stranke, uopšte mi nije začuđujuće da ljude nazivaju ustašama i time pozivaju na njihov progon.
Pored političkih previranja na lokalu, i drugi su događaji na liniji Beograd-Novi Sad ponovo zatalasali ravnicu. Odlukom Ustavnog suda više od 20 odredbi zakona o nadležnostima Vojvodine proglašeno je neustavnim. Novi Sad umjesto prestonice sada je administrativni centar, a Vojvodina ne može imati svoju kancelariju u Briselu. Sve ovo, uz sporne poruke iz centralne Srbije, na severu je pokrenula inicijativu za stvaranjem jakog autonomističkog fronta. Publicista Tomislav Žigmanov ocenjuje da Vojvođani u najmanju ruku imaju razloga za nezadovoljstvo.
Pitanje Vojvodine, koliko se ono bude odvijalo izvan demokratskih procedura i institucija, bojim se samo da će to dodatno uslovljavati i ovako poljuljene povjerenje među ljudima.
Podsjećamo, u Novom Sadu su nedavno polupani reklamni panoi koji pozivaju na letovanje u Hrvatskoj, a stvar je dovedena do apsurda u vojvođanskoj opštini Bač, čija je skupština oduzela, a kasnije vratila titulu počasnog građanina kantautoru Đorđu Balaševiću. Na ovo, mada se može primeniti i na sve prethodno rečeno, odgovorila su deca mirovnog kampa Odmor od rata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Balaševićevom pesmom. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Slobodna Evropa, .org.
Bosansko-hercegovačka javnost ostala je zgrožena odlukom o pomilovanju jednog od najopasnijih kriminalaca u Bosni i Hercegovini, Merseda Hadžića, zvanog Mirso Švicarac, koju je u petak potpisao predsjednik federacije Živko Budimir. Dok se iz ureda predsjednika federacije pravdaju kako je odluka donesena po preporuci federalnog ministra pravde, struka se slaže kako se institut pomilovanja u Bosni i Hercegovini nastavlja zloupotrebljavati. U pravu poznat kao akt milosti, proteklih godina institut pomilovanja uglavnom su iskoristili osuđenici, bliski organizovanom kriminalu i političkim krugovima. Tema Tine Jelin Dizar.
Mersad Hadžić, zvani Mirso Švicarac, uhapšen je u Hrvatskoj u martu ove godine po podjednici koju je raspisao Interpol Sarajevo, te je nedugo nakon toga izručen vlastima u Bosni i Hercegovini. Ovaj poznati kriminalac iz Tuzle dugo je vremena bježao od izdržavanja kazne na koji je osuđen za krivično djelo pokušaj ubistva prije 4 godine. U kazneno popravnom zavodu Zenica, gdje je trebao izdržavati kaznu od 2,5 godine zatvora, nije se dugo zadržao. Iako se njegovo ime dovodi u vezu i sa zločinačkom organizacijom Zijada Turkovića protiv koje se vodi postupak za više ubojstava, više milijunske pljačke te otmice i trgovinu drogom, od petka je slobodan čovjek. Zahvaljujući odluci o pomilovanju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira. Laura Bošnjak iz ureda predsjednika Federacije kaže:
kada je riječ o pomilovanju, njemu ne odlučuje samo institucija predsjednika Federacije. Prijedlog za pomilovanje pomenute osobe dala je Komisija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, da sam ne prijedlog nego preporuku, da pomilovana osoba da se primjereno ponaša u kazneno-popravnoj ustanovi, da ima dijete sa velikom srčanom manom.
Zbog navedenog, u Komisiji Federalnog ministarstva pravde zatražili su da se osuđena osoba djelimično slobodi od izdržavanja izrečene kazne zatvora sa periodu 3 mjeseca. Predsjednik federacije odlučio je da to bude sa danom potpisa. Dok su ministarstvu pravde ostali nedostupni za komentar, treba podsjetiti da je zahtjev komisije, ali i odluka predsjednika federacije, uslijedila unatoč negativnom mišljenju kantonalnog suda u Sarajevu, koji je upozorio da se protiv Hadžića vodi još nekoliko postupaka za teška kaznena djela. Sudiju kantonalnog suda u Sarajevu, Dalidu Burzić, odluka o pomilovanju ipak nije iznenadila.
Ja nikad nisam imala situaciju da sam dala pozitivno mišljenje, mislim da ne moje kolege, ja ne znam za taj slučaj da se ikad desio da sud je saglasan da se neko pomiluje. Oni odlučuju po svom nahođenju.
Samo prošle godine je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine pomilovao 96 osoba, od kojih većina nije imala pozitivna mišljenja nadležnih institucija. Renata Radić, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo, kaže kako su kriteriji po kojim se odluka o pomilovanju donose do danas ostali nepoznati. S druge strane, zanimljivo je kako značajan broj pomilovanih osoba čini dio kriminalnog miljea, koji se veže za političke krugove ili, kako dodaje Radić, riječ je o javnim osobama ili čak izabranim dužnosnicima.
Evo, mi smo posjetili neke zatvore upravo da vidimo da li na pomilovanje čekaju, odnosno da li se pomilovanju nadaju ljudi koji nisu funkcioneri, ljudi koji su, ne znam, tako onaj prometnu nesreću neku skrivili ili nešto. Uglavnom, oni baš i ne vjeruju taj institut pomilovanja, odnosno da će njih to zapasti.
Institucije zadužene za pomilovanje su predsjednik Federacije, predsjednik Republike Srpske, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Brčko distrikta. Zahvaljujući zakonima o pomilovanju, njima je dato ovlast da pomiluju koga hoće, bez obrazloženja zašto su to učinili. Zabrana je stavljena samo na pomilovanje osuđenika za ratni zločin. Živko Budimir u davanju pomilovanja nije izuzetak. Renata Radić podsjeća.
Zanimljivije su one osobe koje su pomilovane bez da su izdržali ni jedan dan u zatvoru, recimo nisu bili. Među njima je recimo Branko Golub, bivši guverner Srednjobosanskog kantona, ili Hazim Bikalo, predsjednik vlade, tadašnji predsjednik vlade Tuzlansko-Podrinskog kantona i sad je on kandidat za načelnika. Pa recimo Radomir Nešković, direktor RTS-a, bilo da su članovi stranke, bilo da su aktivisti ili da obnašaju javnu funkciju.
U kantonalnom sudu u Mostaru kažu kako pomilovanja za javno zanimljivih osoba uglavnom uslijede na kraju mandata izabranih dužnosnika, odnosno da se takozvane velike odluke tek očekuju. Mladen Jurišić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, podsjeća na pomilovanja Borjane Krišto, predsjednice federacije u ranijem mandatu, koja je ekspresno svojim potpisom oslobodila nekoliko dužnosnika HDZ-a koji su osuđeni zbog zloupotrebe položaja.
Znači, bilo je tih pomilovanja. Ne znam ko sve nije od ovih baš ljudi koji su obavljali neke političke funkcije ovdje u Županiji. Ali šta se tu može, mi nema pravo ni žalbe, ni reakcije, ni to je njima na savjest.
Od 136 pomilovanih osuđenika u Republici Srpskoj, njih 23 je dobilo pomilovanje brisanjem osude. Neki od njih i danas rade u javnim preduzećima i na drugim odgovornim funkcijama, a nemali broj danas se veže za organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini. Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava, zaključuje.
Time se šalje jedna jasna i nedvosmislena poruka javnosti i građanima, a to je da riba smrdi od glave. Dakle, vrh politike u Bosni i Hercegovini je vrh jedne kriminalne piramide i to demonstriraju na taj način što počinio se najtežih krivičnih djela.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Teško je u zemlji koja danima gori, a suša ubija ljetinu, a vlast se ponaša kao da se sve to dešava u nekoj drugoj, daljoj državi, očekivati da se provodi zakon o zaštiti i dobrobiti životinja usvojen 2008. Ali posljedice su i u toj oblasti sve vidljivije. Naime, zakonom je zabranjena eutanazija životinja, zbog čega samo na području Sarajeva slobodno ulicama hoda, laje i napada oko 10.000 nezbrinutih pasa lutalica. Napadaju ljude i druge životinje kako bi utolili glad. Priča Selme Boračić.
Pse lutalice nanili su veliku štetu porodici Šakić iz Bugojna. Prije dva dana u kućnom dvorištu čopor pasa raskomadao je 70 kokoški. Dijana Šakić sjeća se užasnog prizora koji je zatekla.
Veliki crni pas lutalica zaskočio se i preko ograde me zakačio šapom i ogrebao mi je obrvu iznad lijevog oka. Svi 75 kuka nosilica koje su imali i dva pjetla su mi podavljeni.
Dijana kaže kako su od prodaje jaja uspijevali školovati dvoje djece.
To nam je bila materijalna financijska pomoć. Ja živim u domaćinstvu sa mužem i od njegove penzije živimo. Imamo dvoje maloljetne djece koje školimo.
Početkom sedmice čopor pasa lutalica upao je u prostor Sarajevskog zoološkog vrta Pionirska dolina i napravio pokolju na stambi kengura. Četiri kengura su ubili, a samo jedan je preživio napad. Glasnogovornica javno-komunalnog preduzeća Park Aldijana Hamza kaže kako isti čopor danima zadaje probleme radnicima zoološkog vrta, ali i mještanima.
Čopor od 11 pasa lutalica slobodno šeta ulicama u naseljima Jezero i Nahorevo i pitanje je dana kada će napasti ljude.
No nije li čisti apsurd da psi lutalice koji nisu ničija briga usmrte kengure koji za ovo područje jesu egzotične životinje koje je navodno zakon zaštitio? Čini se da u Bosni i Hercegovini ni životinje nisu jednake pred zakonom. Udruženja za zaštitu životinja obrušila su se na zoološki vrt. Aldijana Hamza tvrdi kako Pionirska dolina ispunjava sve uslove.
Korito Nahorevskog potoka mogla bi doslovno reći autostrada od Nahoreva prema Skenderi. Psi mogu slobodno ući, mi ne možemo staviti zaštitnu ogradu.
U proteklim mjesecima psi lutalice preplavili su gradove u Bosni i Hercegovini, učestalo napadajući ljude. Prema podacima nevladine organizacije Doktras, samo na području kantona Sarajevo evidentirano je više od 10.000 pasa lutalica. Nekoć za godinu, sada za 3 mjeseca, skoro 200 osoba zatražilo je pomoć zbog napada pasa lutalica. Dežurna doktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo Nezrina Zijadić kaže kako se radi o lakšim povredama.
Najčešće su to okrznuća, odnosno ujednih rana koje osjećaju na laserokontuzne. To su blaže ili veće razdarotine. Najčešće po ekstremitetima smo imali.
Sukladno odredbama zakona ukinute su gradske kafilerije, a općine dobile obavezu gradnje azila za životinje. Problem je u činjenici da općine i gradovi u BiH najčešće nemaju novaca ni za održavanje vitalne infrastrukture, a kamoli za gradnju azila. Savjetnica ministra privrede kantona Sarajevo Ljubica Livaja Mitrović ističe kako za sada samo mogu da kastriraju i steriliziraju pse.
Kroz tretmane kastracije i sterilizacije provode se također i mjere zdravstvenog, dakle, tretiranja, odnosno terapije protiv bjesnila.
Asim Grebo je žrtva napada lutalica. Smatra kako bi vlasti trebale skloniti pse lutalice nakon što su ih zaštitile.
Nekim vade zub da ljude ne ujedaju. Ja mjeseci i nešto dana nisam radio. Ko će meni to nadoknati?
Nakon napada pasa, preživljeni strah postaje trajna trauma. Potvrđuju to i građani.
Teške ozljede su nastale zbog sve te situacije.
Ja sam doživjela par puta šok. Dovoljno je toliko da bježim od njih.
Ja i se lično ne plašim, ali moja su dijete prestravili pa je sada muca.
Zakon je usvojen 2008. godine kao još jedna u nizu obaveza iz mape puta Bosne i Hercegovine. Evo šta su za Radio Slobodna Evropa nakon glasanja rekli tadašnji poslanici državnog parlamenta Sadik Ahmetović, Jerko Ivanković Lijanović i Selim Bešlagić.
Taj pojam, dakle, u Bosni i Hercegovini egzotične životinje pomalo nije prisutan.
Evo, stvarno nisam ulazio u detalje zakona.
Egzotične životinje, to je ono što su realiteti, razumijete, kao što su krokodili.
Bosna i Hercegovina je jedina država na svijetu koja međunarodna pravila prilagođava svom zakonodavstvu. BH političari jedinstveni su. Prvo usvoje zakon o kojem ništa ne znaju, a potom zaborave na primjenu onoga na što su se sami obavezali. U državama članicama Europske unije u kojima su na snazi ovakvi zakoni, najprije je proveden niz preventivnih mjera kojima je spriječeno širenje broja pasa lutalica, pa su preostali potom smješteni u azile. U Federaciji BiH postoje dva azila, u Tuzli i na Prači, a u Republici Srpskoj azili postoje u Banja Luci i još pet općina, koji jedva opstaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U dokumentima dana za ponedjeljak 3. septembar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićevića.